E sí que é certo que, aínda que nós temos un sistema de servicios sociais, de cobertura social bastante amplio, xa non só en alimentos ou atención a maiores e demais, senón que mesmo coa renta municipal ou esa emerxencia que temos das axudas de emerxencia, é certo que ao longo destes últimos días, sobre todo, empezamos a notar pues, eso en tema de alimentos, sobre todo en atención a maiores, pues maior necesidade de cobertura e, por lo tanto, bueno, a semana pasada estivemos un pouco desgranando todas as necesidades que había e mirando xa non só a curto prazo, senón a medio prazo, cales son as que necesitan ese reforzo e un pouco foi o traballo dese comité que quedou constituído mesmo, bueno, xa non sei en que día vivo, pero creo que foi esta semana. O sea, sábado, sí, foi esta semana, o mércores, na reunión que tivemos na primeira xuntanza xa do comité, bueno, marcamos un pouco as pautas a seguir de cara a ir implementando para a semana e entre elas esa institución de servicios de emerxencia e demais que é a que nos vai a permitir pois, agilizar moitos trámites.